Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz elkarrekin Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordu aldu da. Egunotan askoren kezka da datorren negura begira nola berotuko ditugun gure etxeak, krisialdi energetikoaren barruan gas eta argindarraren prezioen etengabeko gorakadarekin, etxe askotan berogailua piztu edo ez erabaki beharko dute, baina familia askotan pasaden negutik arrastaka dakarte egoera gogorrau, eta are gehiago okertu da azken hilabeteotan. Nafarroko etxeen 105ean, pasaden urtean, pasaden neguan dagoeneko, izan zuten arazo hori eta ezin izan zuten etxea behar bezala berotu. 35.000 nafarre ari gara. Honi bestelako gastuen gorakada ere, gehitu bartzaie, hipotekak, erregaiak, jakiak, pobrezia arriskuan diren familiak geroz eta gehiago dira hilabetearen amaiera luzegia egiten zaien familiak, baina Nafarroko gobernuaren dako antza hori ez da kezkagarria, eta pobrezia goruntz badua ere, arro egoteko datuak dira haien ustez. Horrela behintzat adierazi du azken orduotan Javier Remirezek bere sare sozialetan, estatuko daturik onenak ditu Nafarroak pobreziaren inguruan, eta horrekin denak pozik antza, eskerrak oraindik ez den temperatura jitxera nabarmena iritsi gurera. Bada hain zuzen pobrezia energetikoari datorkigun neguzailari aurre egiteko, Iruñeko EH Bilduk proposamen sorta aurkeztu du gaur goizean, laguntzak behar handiena duten familiendako eta egiturazko aldaketak hirian kontsumitzen dugun energiaren inguruan. Pobreziaz eta ari aurre egiteko neurrietaz mintzatuko gara beraz gaurkoan, pobreziaren aurkako nazioarteko eguna denean, hala ere Iruñerrian gaur beste albiste gehiago dugu zuekin batera jorratzeko. Pasaden astean Diario Noticias egunkariak argitaratu zuen aurrekontuen gaineko gobernukideen arteko akordioa bazegoela, exekutiboko inork ez duen hori ezeztatu, badak gaur goizean ahalduguko bozeramaileak parlamentuan azaldu du, oraindik ere ez dutela negoziaketa itxi eta bihar bertan bilduko direla berriz ere Maria Txibiteren bazkideak. Entzunen dugu Mikel Builek esandakoa. Eta gaur Tafallan sentsazio honekin esnatuera.
Atzoko eguna zoragarria izan zen, aje emozionala dugu gaur, eta bueno, ez dakit zenbat iraungo digun honek, ez dakit.
Paula Regik helarazi digu goizean goiz bertako ikastolako kideen poza eta emozioa, atzo Nafarro oinez jendetsua izan zen, erraldoia eta oraindik zifra ofizialak ezagutzen ez ditugun arren, laguneetan edari izotz eta olioa amaitu egin zitzaien. Kirol tartean gaur nola ez gizonezkoen osasunaz mintzatu behar, liga partidua bai daukate gorritxoek Kasteio aldean, Jagobaren mutilek Villarrealen kontrakon orgeiagoka zaila duten gaur 9etatik aurrera, Josu Ganuza kirol lankideak eginen diku partidaren aurreko kronika. Gaur aurkeztu dute Nafarroako edizioaren azokaren 6. edizioa, parte hartzearen ikuspuntutik handiena izanen da, ala ere kokapenaren aldetik azken orduko aldaketa bat egin behar izan dute Iruñeko udalak horrela behartuta. Bada hauek dira, astelen honetako albiste nagusienak gehiago baditugu noski, berehala jorratuko ditu guztiak xe, aldez aurretik zerura begiratu eta eguraldiaren iragarpena ere egiteragoaz. Euri jasa handiarekin esnatu gara gaur goizean Iruñerrian, batzuk busti gara lanerako bidean, baina orduek aurrera egin ahala eguraldiak oberat egin du, ostarteak ere irekiz zeru gris eta odeitu honetan. Temperatura epelak ditugu gaur ere, agian beroegiak gauden sasoirako, 26 graduko maksimoak espero bai ditugu gaur arratsaldean gure inguruan. Osteguna bitartean horrelako eguraldia izanen da nagusi, odeiak eta ostarteak eta prezipitaziorik ez, egun epel eta goxoetan. Osteguna arratsaldean odei hauek mardulduko dira, eta euria ekarriko dute haiekin batera, eta asteburura arte gutxienez aterkia eskutan izan beharko gara. Une honetan ateri, zerua odeituta, baina ostarte zabalak, geroz eta zabalagoak ere ikus dezak ditzazkegu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik. 23 gradu markatzen ditu Euskal Herria Irratiko gure termometroak, ordu bata eta 36 minutu dinenean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Nafarroako txistorri gonena probatu nahi baduzu, zatoz Nafarroako txistor lehiaketaren 16. ediziora. Datorren igandean hilako 23 Alfredo Floristan plazan 10:30etatik aurrera musika puzgarriak aurrentzako jolasak eta herrikirolak. Gainera, aste honetan gozatu zure arategian aurkituko dituzun promozioez. Antolatzailea, Arakinen Gremioa, Babeslea, Caja Rural eta Reino Gourmet. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Biltoki Euskaldunon elkartea, urriaren 19an asteazkena iluntzeko 7:30etan liburu aurkezpena. Imanol Satrustegi historialariaren eskutik beste mundu bat nahi genuen. Nafarroako ezker iraultzailea 1970-1979. Txantreako Ezkaba plazan, Biltoki Euskaldunon elkartea. Nafarroako gobernuaren eta Iruñeko udalaren laguntzarekin.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratean gertuko albisteak jorratuko ditugu. Jarraian egunero egiten dugun moduan, gaur pobretziaren aurkako nazioarteko eguna dugu, zifrei baino batez ere familia eta norbanakoen egoerari erreparatzeko eguna, batez ere aurtengo negua gogorra izanen dela dioten hainbat eta hainbat ahots eta aditu entzuten dugun honetan, energiarekin kezkatuta, gasaren prezioarekin kezkatuta eta hainbat eta hainbat etxe eta familietan berogailuak ez pizteko erabakia hartu beharko dute. Bada, inzuzen, egun honen arira, gaur Euskal Herri Irratian pobreziaren kontra lan egiten duten eragileen ahotsak ere bai bildu nahi izan ditugu. Horretarako, Loizune Amatria Zabalzalankidea izan da ahots hauek biltzen. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, hausnarketarako gune bat sortuko dutelako gaur arratsaldean Zerminek, Reas Nafarroak, Nafarroako garapenerako gobernuzkanpo ko erakundeen koordinakundeak eta pobreziaren gizarte bazterkeriaren aurkako Nafarroako sareak osatutako gizarte erakundeen plataformak. Pobrezia desagerrarazteko erakundeek benetako konpromiso hartu behar dutela erakutsiko dute geltokin, datuek okertzera egin dute eta plataformako kidea da June San Millan.
Pobrezian bizi diren pertsonen portzentaia pues lau urtetikan ona baigo egin da. Gauza bera gertatzen da pobrezia jasateko arrisku egoera gauden pertsonekin eta bueno, portzentaia hau izan da 2.5 iaia eta bueno, Nafarroan 20.000 pertsona gehiago daude arriskunetan.
Aldi bereko lautopaketa eginen dituzte geltokin, etxe bizitza, energia, elikadura burujabetza eta aurre iritzi sozialei aurre egiteko beharra izanen dituzte aztergai, adierazle ekonomiko ezarago pobreziaren ertz guztiak ukitzeko.
Lau gai oso importanteak, bai, pobrezian dauden pertsonentzako edo arrisku horretan, bai ere orokorrean, ez?
Hemen ez dago bizirik dagoenik, aldaketa globalerako jarraibideak izenburua du jardunaldiak arratsaldeko 6:00etan hasiko da geltokin eta sarrera doakoa da.
Eta egun honen arira gaur Nafarroko parlamentuan ere bai alderdi politikoek bat egin dute pobreziaren aurkako adierazpena onartzen.
Nafarroako parlamentuak ekitaldia egin du eguerdian ganberan atrioan eta adierazpen instituzionala onartu dute bozeramaileen batzordean aurretik aho batez. Testuan parlamentuak berretsi du ituna betetzeko urratsak ematen jarraitzeko konpromisoa duela, adieraziz funtsezkoa dela gizartean desberdintasunak areagotu dituzten erronka global berriei aurre egitea. Kezkatuta agertu dira Nafarroako datuekin parlamentariek, horiei aurre egiteko baliabideak badirela uste dute, esaterako EH Bilduk eta Alduguk borondate kontua dela adierazi du Alderdi Moreko Mikel Builek eta neurri eraginkorrak eskatu ditu EH Bilduko Bakartxo Ruizek.
Benetako neurriak hartu behar direla, aberastasuna egoki eta modu justuan banatu alistateko eta neurri paliatibo ez harago, desberdinkeriak arintzeko neurri estrukturalak behar direla, ongizatearen arloan persona guztiek aukera berdintasunez aritu al izateko.
Navarra Somakeren neurriak kritikatu ditu esloganak alde batera uzteko eskatu diote zehazki gobernuari.
Eta hain zuzen, energiaren prezioen gorakadak eragin ditzazkeen muturreko egoerak saihesteko, gaur Iruñeko EH Bilduk proposamen sorta egin du datorren bilkuran eztabaidatuko direnak. Hain zuzen, EH Bilduk larrialdizko neurriak proposatu ditu, esate baterako 1.000.000 euroko funts bat eratzea, behar handiena duten familiei negu hau pasatzen laguntzeko, baina egiturazko proposamenak ere bai, egiturazko aldaketak ere bai proposatu ditu, hirian bertan kontsumitzen dugun energia eredua aldatze bidean jartzeko. Joseba Siro.
Eraikinak birgaitzea, energia eraginkortasuna eta aurkezpena bultzatzeko, gaza, bigarrena, gaza biomasarekin ordezkatzen joatea, hiriko beroguntza azpiegiturei segurtasun handiagoa, prezio hobea eta jasangarritasun handiagoa emateko, eta hirugarrena izango litzateke energia komunitateak sustatzea eraikin publikoetan zein pribatuetan autokonsumora.
Momentuz, Iruñeko udalbatzaren osoko bilkuran proposatuko dituzte puntu hauek, proposamen hauek, Navarra Sumak onartuko ez balitu, aurre kontuen zuzenketa moduan onartzea proposatuko du EH Bilduk, eta horretan 1.000.000 bateko funtsorire bai aplikatzeko moduan izatea datorren urtearen hasieran. Iruñeko EH Bilduren agerraldia izan dugula probestuz, Labriteko Zaldainaren egoeraz galdetzeko ere bai probestu dugu kazetario, badakizue pasaden astean Navarra Sumak argudio moduan erabili nahi izan zuela gaur egun Zaldain berri baterakitzea 2.000.000 euroko kostea izanen zuela, gaur EH Bilduko Joseba Asironek zifra horiek ezeztatu ditu.
Alonso jaunak asmatu dituen, ezakigun undik atera dituen, esanez, orain Zaldain berri bat eraikitzeak 2.000.000 inguru kostatuko zuela, nik gogoratu behar dut, orain arte Iruñan eraiki diren guztietatik, bakar bat ere ez dela pasa 1.000.000 batetik. Eta hori da errealitatea. Bai Arantzadi San Pedron, bai Zanduzelai, fin, eraiki izan dira Zaldain ezberdinak, eta horietatik bakar bat ere ez da iritsi horretara.
Navarra Sumako zinegotziak hasi dira, orain Zaldainaren gaineko beren diskursoa aldatzen, orain egiturazko arazoak daudela onartzen dute, pasaden legegintzaldian, txosten tekniko guztiek azaldu moduan, eta orain Zaldaina hori pasabearela hori eraikin zuen enpresari kostu hauek, reparazio kostu hauek eskatzen hasiko direla, esan du Navarra Sumak. Berandu, Joseba Asironen iritziz.
Baina bazegoen bide bat errezagoa dudari gabe. 2019an, Uztailaren 6an, udalak inkorporatu behar zituen, berreskuratu behar zituen 800.000 euro eraikitzeko pasarela Zaldain berri bat. Eta ez zuen egin. Eta ez zuen egin Enrique Maiaren buru gogortasunaren gatik eta bere interes politikoaren gatik. Eta orain, ikusiko dugu zer gertatzen den. Baina dudarik diru hori gure eskuetan egon beharko luke. Zer egin dute? Nola politikoki bere hitza konprometitu zuten eta pasaden legealdiko mantra bilagatu zuten Labriteko Zaldaina konpondu altzela 24 ordutan, pasai izan dute 3 urte osorik irekitzen eta irekitzen Zaldaina baieztatzeko orain dela 6 urteko txostenek esaten zuten.
Iruñeko aurrekontuetan Zaldainak suposatzen duen gastua zen nolako izanen den ere bai ikusi nahi du Euskal Herria Bilduk. Hori Iruñeko udaleko aurrekontuei dagokionez, Nafarroko gobernuko aurrekontuak oraindik ere antza negoziaketen fasean daude, naiz eta pasaden astean Diario Noticias egunkariak azaldu dagoeneko akordioa bazegoela gobernu bazkideen artean, bada gaur parlamentarien agerraldietan ahalduguk oraindik akordiorik ez dagoela azaldu egin du.
Aste artean egin zuen publiko gobernuko irukiden arteko aurrekontu akordioa Noticias egunkariak, baina harriduraz jaso zuen albistea aldeetako bak Ted Miguel Buil.
Nos sorprendió muchísimo ese titular. Mientras lo leíamos, todavía no teníamos la información de 5 departamentos.
Ahal duguko parlamentariak azaldu du, une horretan bost departamentuen inguruko partidak ezagutzen ez zituztela, jaso dituzte dagoeneko eta bihar bilduko dira gobernuarekin alderdi moreak egin dituen proposamenak onartzeko edo ez, esan du. Aurrekontuen inguruko iritzia alduguko Nafarroako Herritar Kontseiluak ezarriko duela zehaztu baitu. Elma Saiz, Ogasun eta Ekonomia Kontseilariak bitartean, aurreko aste artean esan zuen, urriaren 19an, hau da, asteazkenean onartuko dela legearen aurre proiektua, hala, bi eguneko epean lortu beharko lukete adostasuna. Egoera hori dela, berretsi du gaur geroa baik, eta bide honetik doazela gaineratu du alderdi sozialistak. Eta bitartean parlamentuan legeak onarpena izateko, EH Bildurekin negoziatzen ari da exekutiboa, izketan ari direla, zehaztu du gaur EH Bilduko Bakartxo Ruizek.
Horretan ari gara, departamentu guztiekin izan ditugu hartu emanak eta gobernuarekin ere, geuke aurre proiektutik bertatik sartu nahiko genituzkeen hainbate inbertsio eta hainbate partida kontrastatzen ari gara, eta horretan lanean ari gara, beraz, aste azkena bitartean, ba espero dugu, hoiek edo hoietako batzuk behintzat bertan jasota ikustea.
Aurrekontu aurre proiektua onartuta, testua azaroaren 4an Nafarroako parlamentura bidaltzea espero du kontseilariak.
Alor politikoa albo batera utzi eta alor sindikalia, atal sindikala zabalduko dugu azken urte honetan mintzatu garelako. Hemen adinekoen erresidentzien, adinekoen egoitzen egoeraren inguruan, orain arte batasun sindikalaz mintzatzen ginen, orain apurtu eginda batasun sindikala hori, naiz eta gehiengoak behintzat orain dikan ere protestekin aurrera egiteko bere prestutasuna azaldu duen. Horretaz mintzatzeko, ELA sindikatuko Izai Bujanda daukagu telefonoaren bestaldean. Izai, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Erraten dugun moduan, orain arte aho batez hitz egiten zenuten sindikatuak adineko erresidentzien inguruan, bada batasun hori apurtu eginda azkeneko aste hauetan, ez da?
Bai, hala da, ELA, UGT eta LAB sindikatuok aurrera egiten dugu hasi genuen dinamika, mobilizazio dinamika honekin, iazko maiatzean hasi genuen dinamika honekin, eta Comisiones Obreras balde batetara geratu da, atzean geratu da, berez mobilizazioetatik, hori da, horiek izan dira, haien hitzak maian jarraitzen dute, baina greba egun hauetan, gaurko prentxaurrekoan konbokatoria egin dugun prentxaurreko horretan ez dira egon eta ez dira mobilizazioetan ere egongo.
Esan duzun bezala, gaur zuen mobilizazio egutegi berria aurkeztu zuen, pasaden ikasturtean ere bai, hainbat greba egun egin ziren erresidentzietan, egoitzetan, orain honetan ere bai, orain urriaren amaieran protestak eginen dituzue, ez da?
Bai, hala da. Urriaren 24, 25 eta 26an hiru greba egun jarraian egingo ditugu datorren aste honetan. Orain arte ez dugulako mobilizaziorik egin hiru egun jarraian, uste dugu ja tensioa areagotzeko momentua dela eta gaitasuna daukagula aurrera eramateko hiru egun hauek, eta bueno, Nafarroan leku ezberdinetan, hiri ezberdinetan egingo ditugu mobilizazioak, 24an Tuteran, 25an Tafallan eta Elizondon, eta 26an Iruñan egingo dugu arratsaldean manifestazioa.
Pandemia ostean piztu zen adinekoen egoitzetako gatazka, hain zuzen bertako langileak prekarizazioa mai gainean jarri zenutelako, nola dago borroka une honetan adinekoen egoitzetan?
Bueno, bai, hor ikusten duguna, mai negoziatzaile hortan da patronal bat ez daukana inongo borondaterik poltsikotik dirua eskatzeko. Ez horregatik guk ere itxaropen gutxi daukagu patronal hoiengan, sartu diren enpresa asko sektore honetan sartu dira mozkin ekonomikoak ardatz edukita, eta ordan badakigu ez egoiliarren baldintzak eta ez da langileen kondizioak ez direla euren prioridade, ez? Edo hori, hola, kasuriko beren ez dira euren prioridadeak, ez dugu uste asko pentsatzen dutenik hortan. Horregatik Nafar gobernua interpelatzen dugu zuztenean, ze maian dago baitare, eta horregatik iruditzen zaigu, oso borroka sindikala da, baina politikoa da, Nafar gobernuak finantzatzen dualako sektore hau, eta bere ardura zuztena delako, diru hori nori ematen dion, eta enpresa horiek zer duten buruan eta zer nahi duten, ez? Orduan, mai horretan ikusten duguna da, mugitzen ez den patronal bat, eta bitartean sindikatuak egin behar duguna da, kaleak hartu, eta greba egin, beti ere Nafar gobernuak ez dazituen gehiagizko zerbitzu minimoa kontutan hartuta, eskubida urratzen dutena, baina grebak egin, ikusten dugulako bestela ez dutela reakzionatzen ez patronalek eta ez Nafar gobernuak, eta honekin aurrera egiten jarraituko dugu.
Mm-hmm. Eta esan bezala, hiru eguneko greba urriaren 24, 25 eta 26erako. Izaibu janda, mi eskera unitz Euskal Herri Irratiaren deia beste behin batean arteagatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta orain iritziaren tartea zabalduko dugu, Garat Gazteluk azken orduko albistekin osatu du bere zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Alejandro Toquero, Tuterako alkateak, datorren larun baterako ordago ekimenak deitutako manifestazioaren aurka jo du gaur Twitterren. Bere esanetan, zonifikazioaren aurka egotea, kalearen errealitateari begirunea galtzea da, eta beti bezala euskara inposatzea. Asteburu honetan, ordea, ikusi ditugu milaka Nafar euskaltzale bilduta Tafallan oinez festan, euskararen alde eta Nafarroa osoan euskaraz ikasteko eskubidearen alde. Berehala izanen dugu gurekin berriro ere Errigoraren euskarari puzka kanpaina, Agersonaldeko produktuz osatutako kutxen salmentaren bidez euskara sustatzeko dirua biltzeko kanpaina. Eta hemendik gutxi barru ospatuko dira askoienen agerraldiak sustatuta ager topaketak. Agersonaldeko euskaldun eta euskaltzaleak batzeko eta euskaraz disfrutatzeko helburuarekin. Beraz, Tokerok hausnarketa bat egin beharko lukeela uste dut. Kalearen errealitateak argi uzten baitu, Nafarroaren iparraldea zaratago, Nafarroa osoan badela euskaraz bizitzeko nahia, eta zonifikazioaren aurka egotea dela, Nafarroaren errealitatea errespetatzeko modu bakarra. Ziur nago larun batean Tuteran errealitate honen beste proba bat ikusiko dugula. Zonifikazioari hor dago.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra. Iruñeko udalak antolatuta, abian da udazkeneko antzerkiaroa.
Urriaren 19an asteazkena arratsaldeko 7etan Eresia antzezlana. Sarren salmenta la escuela de teatro.com webunean eta Nafarroako Antzerki Eskolan emanaldia hasi baino ordu eta erdi lehenagotik.
Nafarroako Antzerki Eskola eta Nafarroako Gobernuaren laguntzarekin. Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira Aubizia Labelarri Prest egin zure aukera jarri martxan ariguneak jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus euskaraldia hitzez egiteko garaia.
Bertsolari txapelketa nagusia 2022.
Iraiaren 24tik abenduaren 18ra.
Final aurrekoak Elizondon, Donibane Garazin, Irunen, Durangon, Amurrion, Baionan eta Bilbon.
Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
Informazioa bertsozale.eus.
Euskal Herria Irratiaren laguntzarekin.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, egunero ordu honetan bezala egiten dugun bezala, kirol tartea zabalduko dugu, gaur nola ez gizonezkoen osasunari buruz mintzatzeko, gaur arratsaldean Ilunabarrean liga jardunaldia, baitaukate Jago Barrasataren mutilek, Villarrealen kontrako partida zaila. Josu Ganuza García, eguerdion.
Eguerdion aritz, gaur partidua eta zazpiegunetan hiru partidu pilatuko zaizkie, Villarrealen izanen dute aurrez aurre, baina ez Madrigalen baizik eta Ciudad de Valencian. Une honetan Jago Arrasateren talde Unai Emerirena, baino postu bat gorago dago sailkapenean, baina bi taldeek irabazteko premia dute. Osasunak hiru partidu daramatza garaipenik batu gabe, Villarrealek lau. Bi taldeek baja garrantzitsuak dituzte, Gorritxoek zigortuta dituzte Unai García eta Ruben Peña. Osasunaren 11koari dago dagokionez bi zalantza zeinek osatuko duen defentsalerroa, Aridanek ala Manu Sánchezek eta Moi Gomez bere talde hoiaren aurka lehiatzeko moduan izanen ote den. Jago Arrasatek astea partidua ongi prestatzeko baliatu dutela adierazi du partidaren atariko prentsaurrekoan.
Bueno, luze jako aste ez, ostiralin jokatuta gero, bueno, guk hasi genuen jardunaldi zoen guk itxiko dugu, eta bueno, luze juten da, baina bueno, bestalde batetik internetako aukeri uki dugu, aste ondo junda, jokalari batzuk errekupereo dugu zue bai, egize da, bueno, txartela gaitxik bi jokalari galtzen dugu zela, baina bueno.
Nabarmendu du gainera berriatuarrak gaurko arerioaren aurretik egon arren talde arriskutsua dela Emerirena. Itzordua iluntzeko 9etan izanen da, emakumeek atzokoan 3 eta 8 galdu zuten Deportiboaren kontra Koruñan.
Bada, ean gizonezkoek pozasun pixko batek hartzen duten Osasunaren zaletuendako. Ez mugitu Josu, izan ere, gaur kirolaz gain, bestelako albisteak ere bai jorratzeko aukera izan duzu, gaur arkeztu baitute Nafarroko edizioaren azokaren 6. edizioa, parte hartzearen ikuspuntutik haundiena izanen dena, ala ere kokapenaren aldetik azken orduko aldaketa bat egin behar izan dute.
Ala da, behartutako leku aldaketa, aurreikusia eta iragarria zegoen urriaren 26 azaroaren batera eginen den Nafarroako edizioaren azoka Gaztelu plazan izango zela, baina urten diru laguntzarik emango ez dioen udalak, ostiralean jakinarezi zion editargiri antolatzaileari Sarasate pasealekuan egin beharko dutela azkenean, azalpen gehiagorik eman gabe, aritzotazu.
Bueno, lekua orain izango da Sarasate pasealekua. Zergatik, bueno, guk ostiralean jasotzen dugu email bat ostiral hontan, esanez, ba bueno, erabaki dutela gure azoka egitea Sarasate zergatik, ez dakigu. Oso garrantzitsuak dira, hemen izugarrizko lana dago, jende asko dago lanean, guk ez dugu lertzen hau.
Editargiko buru aritzotazuk azaldu du haien kabuz jakin izan dutela iaren 30ean bularreko minbiziaren aurkako lasterketa eginen dutela Iruñean. Eta uste dutela hori dela arrazoia. Sarai elkartearen lana gutxietxi nahi izan gabe eta bularreko minbiziaren aurkako borrokaren garrantzia azpimarratuta, otazuk uste du gehiegi dela ordu batzuetako ekitaldi batengatik aste osoko egitaraua baldintzatzea. Gogorarazi du martxoan egin zutela eskaria eta muntaketa lanak hasi eta astebete lanago iritsi zitzaiela jakinarazpena. Azkenean beraz, Sarasaten izanen da urriaren 26an hasiko den hitzordua. Aste honetan gaur bertan hasita Nafarroko liburutegian edizioaren astea hasiko da. Aste osoan zehar hitzaldiak eta mai inguruak egingo dituzte Nafarroko gobernuko liburutegi zerbitzuarekin elkarlanean eta kultura departamentuaren laguntzarekin Euskal Herria Irratiko Irrintzi Plaza bihar bertatik izango da, gaur aldiz Bernardo Atxaga eta Mikel Balberderen arteko solasaldia eskainiko dute.
Mi eskere Josu, benetan interesgarria, proposamen guztiak editargin, eta gaur nola ez amaitu behar dugu, atzoko Nafarroñezaren inguruan solasean, gaur ikastolako, Tafaiako Garces de los Fallos ikastolako, Paula Regi zuzendariarekin solasteko aukera izan baitugu goizean goiz, egun paregabea bizi izan duzela azaldu digu Metropoli Foralean Arregi.
Ez jakintasuna oso handia zen, baino egia da eguraldia lagun geneukala eta ikusi genuenean larun batean zen olako martza eta ze giroa sortu zen gure herrian esan genuen bihar gure eguna izango da eta ala izan zen jendetza giro ezin hobea errespetuzkoa euskalduna eta Tafaia euskaraz betetzea bueno horrek ez du hitzik berriz.
Eta urtero bezala, lekukoa pasa zitzaion datorren urteko Nafarroñeza antolatuko duen ikastolari, Txarriko Andramari ikastolako kideak hartu dute dagoeneko haien lekukoa.
Guretzat, ohore handia da, proiektu herritar erraldoi honen ordezkariak izatea datorren urte osoan. Apaltasunez eta ardura hartzen dugu konpromiso hau, ilusioak lagunduta, eta gure komunitate.
Inigo Oreia zuzendariaren hitzak dira, atzoko Nafarroñez festan, Nafarroñez festa erraldoia izan zen, oraindik ere zifra ofizialak ezagutzen ez baditugu ere, hainbat datu esanguratsu ezagutu ditugu gaurkoan atzoko arrakastaren seinale.
Ezin dizut esan, ni neu ere ez dakidalako, baino bai esan diezazuket, olioa amaitu zela, izotzik gabe geratu ginela, sagardo botilari gabe, eta hori seinale ona da.
Seinale ona da, dudarik gabe, halaxe iritsi gara, sentsazio paregabe hauekin, Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunaren amaierara, bihar arte entzule.